ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ንኹም ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ በቀለ ገርባን ካልኦት ኣብ ክሊ ኦሮምያ ዝተኣሰሩን ብግብረ ሽበራ ክኸሶም ውሳኑ ብዓሚቑ ኣተሓሳሲቡና ኢሉ ብውሃቢ ቓል ጆን ክርቢ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣባላት ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ንምኽሳስ ፀረ ሽበራ ሕጊ ምጥቃሙ ጠጠው ከብሎ ኣተሓሳሲቡሎ እቲ ከምኡ ዝበለ ተግባር ንናፃ ድምፂ ዝዓብስ ስለ ዝኾነ ንዕብየት ዲሞክራሲ እውን ጠቅም ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ኣተሓሒዙ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምረረት ዜጋታት ክሰምዑ ንዝኣተውዎ ቃልን ሓይልታት ፀጥቶኦም ንገለ ካብቲ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈፀመ ጎንፅን ሓላፍነት ምውሳዶምን ንንእድ ዝበለ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ መንግስቲ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተሳተፉ ቁፅሮም ዘይፍለጡ ሰባት ገና ኣሲርዎም ኣሎ ከምኡ እውን ነቶም ኣብ ሰባት በደላት ዘውረዱ ኣባላት ፀጥኡ ገና ተሓተቲ ኣይገበሮምን ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ተቃውሞን ጎንፂ ምልዓዓልን ፈላለዩ ክርእዮን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣሲርዎም ዘሎ ሰባት ቅሉዕ ዝኾነ መረዳእታ ብምቕራብ ብስርዓት ፍትሒ ክሕልፎምን እቶም መሰሎም ስለዝተጠቐሙ ጥራሕ ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ ብቕፅበት ክፈትሖም ነተሓሳስብ ኢሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ብተመሳሳሊ ዜና ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛ ውብሸታየ ካብ ማእሰርቲ ክፈትሖ ፀዊዓ ኣላ ጋዜጠኛ ውብሸታየ ናይ ጋዜጣ ኣብራምባ ዋና ሰናድአ ኮይኑ ኣብ ስራሓሉ ዝነበረ ብሰነ 1912010 እዩ ብሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ብመሰረት ፀብፃብ ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ውብሸት ዝተኣሰረሉ ምክንያት ቅድሚ ምእሳሩ ንመንግስቲ ዝወቅስ ፅሑፍ ብምውፅኡ እዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ ብዝቐረበሉ ምስ ግብረ ሽብራን ተግባር ሽብራ ብገንዘብ ምድጋፍን ዝብል ክሲ ካብ ሰነ 1912011 ጀሚሩ ኣብ ማእሰርቲ ይርከብ